E despois de 4 anos, de case 4 anos, decidiu tomar unha decisión e comenzar a solucionar o tema do sistema ahora. Eso sí, gracias a unha proposta do Partido Popular. Leva case 4 anos de retraso e, ademais, por desgracia, tampouco vai ser o alcalde que vai a solucionar este problema, xa que a solución que se propón vai se dilatar meses no tempo e vai seguir facturando unha empresa investigada pola Operación Pokémon, na que o propio alcalde está imputado, vai seguir facturando e vai seguir recadando millóns de euros a costa de todos os lucenses. Por tanto, retamos o Goberno Municipal, retamos a Orozco a que dende hoxe mesmo suspenda temporalmente o sistema ahora ata que se solucione o problema. Ningún só euro máis a unha empresa investigada por corrupción. Ningún só euro máis.